Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Pēdējais raidījums šajā 2017. Gadā studijā es Mārtiņš Kļavinieks un neierasti katram konkrētajam raidījumam, bet šoreiz izņēmuma kārtā man blakus arī otra raidījuma vadītāja kolēģi Inita Kreskatkovska.
Labdiena!
Un šajā raidījumā arī nedaudz neierasti rezumēsim nu jau gandrīz aizvadītā gada notikumus sportā kopā ar kolēģi no Sportavīzes, tās galveno redaktoru. Ingmāru Jurisonu. Sveiks, Ingmāru!
Sveiciens visiem!
Jā, nu notikumu daudz, nesen arī sadalītas gada balvas sportā, kur arī Ingmārs saņēma savu gada balvu Artura Vaidera vārdā nosaukto piramīdu par to, ka bija labākais sporta žurnālists aizvadītajā gadā. Ingmāru, kur balva ir goda vietā? Uz plauktiņu mājās.
Man ar tām balvām tā, ka es pats šausmīgi pieticīgi uz to visu skatos, un es pats goda vietā ielikt nevaru, līdz ar to es tā gaidu, kad vai nu sievi ieliks, vai kāds cits ieliks. Tad šobrīd tā vēl pieticīgi stāv, un tā, kad redzēt var, bet tā uz goda vietā man tā celti nepatīk.
Es gribētu izmantot izdevīgu un sirsnīgi apsveikt Ingmāru tev ar šo balvu. Un divkārši prieks, ka tu turpini sportisko dinastiju ģimenē, jo man bija tā laime savulaik arī sadarboties kopā ar tavu tēvu, Egilu Jurisonu. Viņš ir īpašs specviegla atlētikā, bet es saprotu, ka joprojām viņš vada sporta nodaļu Latvijas Avīzē.
Tieši tā.
Tev droši vien ir arī vienmēr vērtētājs mājās, kam tev ir jāuzklaus un padoms ņem vērā.
Pēdējos gados jau vairāk ir tā, ka lieciet man mierā, viņš pats ir pieaudzis cilvēks, neprasiet man par viņu, nesakiet man par viņu, viņš vienmēr tā pasūdzās, bet, protams, tas ir, nu, tas bija ļoti, ļoti nozīmīgs. Pirmais solis vispār sākot to darbu darīt pirmajos trīs gados, tas viņš bija tas, kas bija pie labās rokas, pie kreisās rokas un pie abām ausīm un visur kur blakus, kas kontrolēja un darīja un pateicoties viņam varbūt arī tas pamats tāds tik stingrs arī ir ielikts, ka redz jau vairāk nekā 20 gadus vēl neviens nav tā kā izstūmis no tās sfēras kaut kur pa labi vai pa kreisi vai kaut kur citur.
Tu pieminēji arī sievu, un manuprāt tā ir arī atbildi uz jautājumu, kur ir palikusi biatlonista Madara Līduma?
Madara Līdumā audzina meitiņu savu un manu.
Nu, tā tad
gādā.
Kāds jautājumi?
Jā, gādā par mājām, gādā katru dienu rūpīgi iet un uz darbu strādā, joprojām militārajā sfērā. Nekur nav pazudusi.
Cik garts vakar bija tas šampanietis? Pastāsti.
Vairāk emociju ziņā, vairāk viņš bija tā kā simbolists, jo tomēr mēs visi kopā aizgājām uz restorānu ar visu savu komandu un arī draugiem, kas bija atbraukuši un paņēmām lielu trauku, ielēm tu pilnu ar šampānietu un ielikam medaļu iekšā un tad jau palaidām papu, jo varētu katrs izgaršot to medaļas garšu. Tas bija kaut kas fantastisks, jau tik daudz karogu es jau nekad neesmu vēl redzējis, arī trasa, tik daudz cilvēku, tik daudz bļauj, tas ir cilvēkiem arī pa faniem pa prieku, jo tomēr ir sanācis kaut ko izdarīt savādāk nekā bijis uz šim.
Andrejs Astrgojevs, pašmāja labākais biatlonists. Šogad pirmo reizi, nu beidzot, viņam tas izdevās savienot labu šaušanu ar labu slēpošanu un uzkāpt arī uz godu piedestālu kādā no pasaules kausa posmiem, pēdējā no sezonas posmiem. Kā jūs ģimenei apspriedāt šo notikumu?
Nu, sen gaidīts, protams, ka visiem sen gaidīts. Es tā mazāk, es tā profesionālāk skatos uz tām lietām un redzu tur tos trūkumus, redzu tur tās lietas neizdarītās, redzu to viņu raksturu, kas varbūt bieži vien kaut kur palīdz, bet kaut kur savukārt atkal te īstajā brīdī atsit atpakaļ, jo tik daudz gribas, bet nu, Madara ar savu laiku ir, tā teikt, bijusi vienā komandā ar Andreju ilgus gadus, teiksim, viņa sākuma posmā karjeras arī, domājams, šo to palīdzējis ar padomiem, tā kā, nu, tas bija tāds brīdis, kas bija, jā, nu, sen gaidīts, un zinot Andreju, zinot viņa attieksmi pret darbu, zinot viņa deksmi profesionālo un ziedošanos tam visam, un nu, tas bija pelnīts, man prieks, ka viņš to izdarīja pirms olimpiskās sezonas. Olimpiskā sezona, paldies Dievam, arī ir sākusies, ka beidzot sezonas pirmais posms viņam nav kaut kur slimības gultā vai ar kādām antibiotikām, bet es domāju, ka ir labas izredzes sagaidīt, ka olimpiādē viņš būs spēcīgs pretendents. Nu, protams, mums tur ir, kā mēs zinām, šobrīd mūsdienu biatlonā tāda ir vismaz 30-40 un teikt, ka tagad, Andrejs ir spēcīgs un iet pēc medaļām, to mēs, protams, tā varam cerēt, bet gaidīt īsti ne, bet būs viens cilvēks, no kura mēs varam, kur gaitām sekot, tiešām pastiprināt līdzi. Un...
Jā, kolēģi, nu, bet mani arī pietiekami patīkami pārsteidza tas, ka nav vairs tikai Andrejs un 47 gadus, nu, jau vecais Ilmārs Brīcis, bet, nu, ir arī daži, kuri vēl kaut ko grib sasniegt biatlonā, tas, kas Aleksandrs Patrijuks un arī Oskars Mužnieks ir izrāpies no grūmiem, ja mēs tā pēdiņās varam teikt, ka ir vēl kāds, kurš arī olimpiskajā sezonā sarosās.
Jā, nu tas Oskars stāsts varētu būt vispār ļoti interesants, jo ņemot vērā, ka viņš tomēr faktiski jau bija aizgājis no biatlona, viņš ir pilnībā amatieris, kurš savas sportista, teiksim, ambīcijas un vēlmes realizēja jau tā kā uz diviem riteņiem un uz pedāļiem, bet nu, šajā rudenī viņš tādu lēmumu pieņēma, viņš strādā pa fizioterapeitu, es pat zinu, dažas no viņa klientūras, kam viņš bija vienkārši pateicis, piedodiet, es darbu atgriezīšos martā, es mēģināšu piepildīt šo te vienu sapni, varbūt man izdodas aizbraukt olimpiskajām spēlēm. 99% tas tā kā ir izdevies. Tas no otras puses, protams, kaut ko liecina par mūsu biatlona sistēmu, ka var atnākt amatieris no malas un no tā vienkārši paņemt olimpisko ceļazīmi. Tas atkal ir bēdīgi, bet nu, tas būtu garāks stāsts. Jā.
Te varētu droši vien vilkt paralēles ar to, ka pats sportists viņš jūt sevī tādu nepiepildīto sapni, to sajūtu, ka es varu, bet es neesmu to izdarījis, un tad droši vien varam vilkt arī paralēlus ar tenisu, ar Anastasiju Sevastovu, kas tāpat atgriezās, vēl neizdarot daudz ko, un tagad mēs redzam, jā, ka nu, tas tā kā lēnā garā sāk piepildīties.
Jā, nu tas, man liekas, vispār ir viens no lielākajiem fenomeniem aizvadītā aizējošā gada, teiksim, ka mums ir divas tenisistas pasaules 15-niekā, tas ir kaut kas vispār, prātam, grūti atverams, ņemot vairāk, kā jau lielā vērumā, teiksim, sporta veida sistēmas mums tur nav. Mums tur ir entuziasti, fanātiķi un talanti, bet tas, kas to visu saturētu kopā un virzītu uz priekšu nav, par Anastasiju tiešām liels prieks, jo nu, viņi atgriezās bez nekādām lielām ambīcijām. Protams, ka ir zināms izaicinājums viņām abām tas, ka viņas tiešām spēlē. Abas pārstāv Latviju, abas tiek salīdzinātas šeit. Es domāju, ka tas tomēr ir mazliet tāda dzirgtelīte, kas kaut kur sēž, lai viņas abas to noliedz, gan jau, ka nevienai negribās būt tai otrajai Latvijā.
Jā, tu ļoti precīzi pateici. Tas raksturo abas tenisistes, ka viņas grib uzvarēt un viņas nepieļauj, ka ir otrās un varbūt, ka tas ir jau tāds solīts pretīm. Viena otrai, ka viņas ir piekritušas spēlēt federācijas kausā, ka tā jau ir zināmā veidā tāds gudrākais piekāpis.
Jā, tas tā intriģējoši izskatās. Tas.
Jā, tas gan, cik es zinu, varēja notikt arī krietni ātrāk, bet tur Latvijas Olimpiskā vienība Anastasijas Sevastovas gadījumā nu, nedaudz neizpildīja to, ko bija solījusi, bet tas jau lai paliek kulāros. Ingmārs varbūt kaut ko vairāk zina.
Kā jau Latvijā mazā valstī ir savas mazās intrigas, savu mazie aizvainojumi, kas saglabājās ilgāk vai mazāk laika. Zinu, ka Anastasija arī bija zināmas pretenzijas pret to, kas ir noticis pagātnē, līdz ar to viņas prasības un noteikumi, pie kādiem viņi varētu ierasties, arī bija diezgan konkrēti.
Individuālajos sporta veidos Latvijā ir pierādījies, ka tomēr ģimenes faktors, tēvs, dēls, māte, meita, ja, ka tas ir tāds attīstības stadijā līdz tam līmenim, nu jau par ko interesējās valsts un olimpiskā vienība, savukārt sporta spēlēs ir mazliet vienkāršā.
Nu, tur mums arī ģimene. Šobrīd plānā ir viens puisis, kas nāk no tā teikt, kuriem ir četri vaļi apakšā, tēvs, māte un abi vecākie brāļi. Bet, nu, ģimene, manuprāt, tas vispār pat nav garas apspriešanas vērts. Tas ir pierādījies visas cilvēces, ne tikai sporta vēsturē, ka no ģimenes nāk jebkura interese. Pirmā interese nāk, pirmie pamati nāk raksturs. Un mēs redzam, ka šie uzvārdi sportā ar vienu atkārtojās gan individuālajos sporta veidos, gan arī sporta spēlēs. Un...
Trāpa un mačbomba! Nu, šī ir arī veiksme mazliet šai sitienā. Mamma rauc!
Čempionāta bumba, tā to sauc. Trofejas bumba.
Kas notika tik vienkārši?
6-3, 5-5 kārts.
Grand Slam tituls tenisā vienspēlēs sievietēm. Skatītāji, tā ir vēsture, kuru var tikai atkārtot. Tur nevar vairāk neko uzlabot. Tu esi varona un būs tāda, tu esi to nopelnījusi.
Es esmu ļoti priecīga vinnēt šeit turnīru un es vēl joprojām neticu tam, ka es vinnēju, tāpēc, ka tas bija vienmēr mans sapnis. Un, kad es biju bērnībā, es skatījos pa televizoru un es nekad nevaru padomāt, ka es vinnēšu šeit titulu. Un, jā, es ļoti priecīga esmu. Paldies visiem faniem Latvijā, kur fanoja par mani un atbalstīja man visas šīs divas nedēļas un es esmu ļoti priecīga vinnēt titulu šeit.
Gada Eiropas cilvēks Latvijā ir Aļona Ostapenko! Nu, mums viens gada Eiropas cilvēks bija jau sportists Mairis Briedis, un kur vispārīgi ļoti interesanti savu veidu paralēla abiem gada cilvēkiem. Mairis Briedis lepojas ar savu valsti, viņš mums ir jauniešiem par iedvesmu, par paraugu, un līdzīgi balsotāji arī uzsver savu motivāciju balsot par Aļonu Ostapenko. Viņa saka, nu viens būtu izcilai tenisa spēlētājai, bet tas, ka viņa tik ļoti savu vārdu sasaista ar Latviju, ka viņa lepojas ar savu valsti.
Jā, no Aļona, protams, 10. jūnijas uzvara Francijas atklātajā čempionātā, tas vēl ilgi paliks zelta burtiem ierakstīts Latvijas sporta vēsturē, tāpat arī pasaulē, tas bija pārsteigums. Ingmār, tu arī atceries Rio olimpiskās spēles un cik ilgi Aļonu nācās pierunāt, lai viņi beidzot runāt ar medijiem pēc zaudējuma sev sāpīgā un arī Latvijai sāpīgā zaudējuma Rio vienīgajā spēlē, kas viņai arī bija teniskortos.
Jā, protams, es atceros, bet tas ir tas raksturs, kas mums bieži vien kaitina, bet kas sportā ir vajadzīgs. Tas mēs sākām šo sarunu ar Andrei, viņam ir ļoti līdzīgi. Viņš spēja nebūt, teiksim, politkorekts un tolerants un visiem smaidīt, ar visiem draudzētiem, visiem sveicināties tajā brīdī, kad viņam ir tas sportiskais mērķis. Tad viss pārējais viņam pasaulē kļūst otšķirīgi. Un Aļonai bija tās emocijas tajā brīdī. Protams, profesionālam sportistam ir jāprot, nu, tas iederās tajā komplektā, kas tev ir jāapgūst brīdī, kad kļūst par profesionālu sportistu. Tas ir arī attiecības ar medijiem, jo attiecības ar medijiem nav attiecības ar tiem dažiem vīriņiem, kas tur stāv ar diktafoniem, pastieptiem vai mikrofoniem, kamerām. Tas ir attiecības ar saviem faniem, un šajā gadījumā olimpiskās spēlēs attiecības ar savas valsts faniem konkrēti. Tas ir tas raksturs, ar kādu tu vari izsisties nevis līdz tam vidusslānim un būt tas, kas piedalās un tas, kas kādreiz paspīda, bet ja tu gribi būt tur, kur Aļona bija 10. jūnijā un tur, kur Mairis bija jau divreiz aizvadītajā gadā un tur, kur Kristaps ir nonācis un mēs varētu šo sarakstu turpināt, tad mums ir jāpiedot, ka viņi bieži vien varbūt gnīdas savā attieksmē pret mums un pret apkārtējiem.
Jā, un init sieviešu basketbolā taču arī vajag kārtīgu raksturu, lai spēlētu TTT, piemēram.
Nu, es tā ceru, ka vajag, un to jau arī mūsu meitenes ir pierādījuši šogad.
Aneta Štenberga šeit lidostā Rīgā sarunā ar Latvijas radio. Aneta, tu kādreiz esi sagaidīta ar orķestru lidostā?
Līdz šim vēl neesmu sagaidīta ar orķestru lidostā, man ļoti patīkam. Es domāju, ka mēs esam vēl joprojām pacelātas un īsti varbūt nesaprotam, ko esam paveikuši fantastiski iekļūt pasaules 16-niekā un cīnīties par vēl augstākām vietām.
Sajūtāties kā daļiņa no vēstures tās veidotājas?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka mēs sajūtāmies beidzot pēc ilgāku pārtraukumu mēs atkal nesam Latvijas vārdu pasaulē un mēs no basketbola kartas noteikti nepazūdīsim tuvākajā laikā.
Ja tu man uzdot jautājumu par to, vai šis sastāvs ir ar kaut ko ļoti īpašāks nekā, piemēram, tajā laikā, kad mēs saucām Lienu Jansonu, Guntu Baško, Aneti Jēkabsonu, Žogotu par sapņu komandu Ievu Kubliņu, nu, es kādu var aizmirst, meitenes piedodiet. Es uzskatu, ka ir kādreiz tā atmosfēra jārada komandā un, protams, veiksmes faktors, bet ir arī viens cilvēks, kas tomēr prot noregulēt šīs negatīvās emocijas, uztvert to pozitīvo, un, ja mēs runājam par treneru Mārtiņu Zībardu, kas ir arī basketbola sabiedrībā šogad atzīts par labāko treneri, tad viņš jau šīs meitenes pazīst no Eiropas čempionāta bronzas medaļu laikiem. Tāda tendence, ka viņš prot arī dot tām meitenēm sajūtu, ka tu esi ļoti vajadzīgs arī tās, kas uznāk uz nepilnām dažām minūtēm tikai spēlēt, jo Kitī Laksa ar tādu precizitāti demonstrē metienus aiz okeāna un protams, ka Aneta Jēkabsona Žogota arī savu laiku palīdzēja, lai meitenes tiktu uz to Eiropas čempionātu, un tas viss iet tādā kontekstā.
Meitenes gan bija drusku apvainojušās, ka aizmirst par to, ko viņas sasniedz šajā Eiropas čempionātā, jo tad uzreiz nāca Kristaps Poziņš, Dāvis Bartāns, vīriešu izlases treniņu nometnē Eiropas čempionāts. Bet nu, mēs izceļam šeit viņus šodien un galu galā.
Es katrā ziņā viņus pilnībā atbalstu. Es atzīšos, ka es arī balsoju par sieviešu komandu kā gadu labāko komandu un biju ļoti vīlies, ka es nevarēju balsot par Mārtiņu Zībartu kā par gadu labāko treneri. Dāmas ir vērtējums augstāk un Mārtiņš ir vērtējums augstāk tieši šī gada kontekstā, jo ja vīriešu basketbols ar komandu, kurai bija jābūt konkrētajā turnīrā trīniekā, izcīnīja 5. vietu, tad dāma basketbols ar komandu, kurai varbūt pat nevajadzēja būt desniekā pēc Elīnas traumas, izcīnīja ceļazīmes pasaules kausu, kur arī vīrieši nekad nav bijuši. Es domāju, ka dāmas šogad ir pelnījušas noteikti lielāku atzinību nekā vīri, lai gan nu, mēs varam būt kopumā priecāties par to, ka mums ir divas abas komandas Eiropas sešniekā, tas ir kaut kas unikāls, bet es teiksim, ja man jāizvēlās dot dāmām priekšroku šajā gadījumā.
Man arī ir tāda nepiepildīta darba sajūta, tāda, ka vīriem tomēr vajadzēja izcīnīt medaļas, un es domāju, ka daudz, kas varbūt publiski netika arī atzīts, gan no treneru puses, gan no speciālistu puses, bet nu, tas, kā Ainārs Bagāts, kas iesniedz atlūgumu, tas arī no, es domāju, ka viņš arī to apzinājās, ka tādas iespējas, es domāju, otrreiz var arī nebūt.
7,5 minūtes jāspēlē spēles pamatlaikā, tā kā Beļģiem joprojām ir jāveic pakaļdzīšanās, ko viņi arī dara, man Rosoms iet cauri, met ar labo roku, tur gan netrāpa, nokrīt viņš brīdis Deļiem, Latvijas izlases izcīna atlaikušo bumbu, ātriet uzbrukumā, atspēle Kristapam Janičenokam, 3 punktu metiens, nē, bet tomēr Kristap Porziņģis triec atlaikušo bumbu. Grozā visa zāle ir kājās, kājās ir arī žurnālisti. Jā, mēs to redzējām tieši redzēju šeit uz vietas. Kas tas bija, Artur, kas tas bija? Tā sauktais putback dunks. Sabiedriskajā mēdījā ētri esam tātad atpakaļ liktais bumbas trieciens grozā no augšas. Laikam tā būtu latviski pareizi sakot. Nu, to īsti pagaidām vēl nevar apvert. Mums vēl ir nedaudz jāievāk kāpu, laikam, lai saprastu, kas notika tikko šeit Stambulā. Miļie, dargie klausītāji, jā, tas bija kaut kas fantastisks, vienreizējs un neatkārtojams.
Jā, es zaudēju uz brīdi elpu, atvainojiet cienījamie klausītāji. Bumba atlec no grozas tības un kaut kur nenokurienes lidoja Kristaps Porziņģis. Ar vienu roku šo bumbu gaisā noķēra un no visas sirds ietrieca to grozā no augšas. Noteikti viena no labākajām epizodēm Eiropas čempionātā tā būs.
Vai Ainārs Bagāts ir nu, tāds stulps salīdzinājums, bet savā ziņā Vladimirs Putins, kurš izraugās savu darbu turpinātāju, jo tas bija diezgan saudabīgi, kā Arnas Vecogars, kā Ainara ieteiktais kandidāts arī bija vienīgais uz šo amatu un beigās arī kļuva par galveno treneri.
Nu jā, tā ir viena no šī gada lielām negācijām, kurā es pats arī diezgan pastiprināti sekoju līdzi. Nu, jā, noteikti. Es domāju, ka šajā gadījumā Basketbola savienība nenostrādāja uzdevuma augstumos, un mēs šo procesu noteikti nevar saukt par caursprīdīgu un arī saprotam, un katrā ziņā jautājumi, kas šeit radās, manuprāt, netika atbildēti, neatbildēti joprojām, un tas process, kas notika arī šovasar un pagājušajā vasarā jau tās aizkulises, kā tika veidot komandā, tas nav tas, kā mums vajadzētu izmantot šo lielisko iespēju, šo talanta daudzumu, kāds tieši pat labam ir pieejams Latvijas basketbolam.
Jā, es arī atceros šo kandidātu atlasu, un man palika daudz jautājumu par to, kā tas var būt, ka spēlētājs pats it kā labprāt tomēr piedalītos, bet treneris ir tas, kas nosaka, nu, ka es tev nevarēšu garantēt daudzas minūtes laukumā, un tad tādēļ es tev neuzaicinu uz izlasi. Tas bija diezgan komiski.
Nē, nu, trenerim, protams, vajag noteikt šīs lietas. Jautājums vairāk ir par to, vai tiešām tas ir treneris, kas tās lietas nosaka, vai varbūt tās ir viņa intereses kaut kur plašākā mērogā, ne tikai izlases, bet arī jo klubu trenera karjerā tās sāk ietekmēt pārāk daudz, un nu labi, sauksim lietas īstos vārdos, teiksim, tie aģenti, kas pārstāv spēlētājus interesēt, lai viņu spēlētāji būtu šajā sarakstā, tas ir viņa ieraksts viņu biogrāfijā, viņu CV, un pēdējos divos gados mēs redzam, ka šī atlase ir tāda stipri miglā tīta, ka spēlētāji, kuriem it kā acīm redzam, tur vajadzētu būt vairāk, tiek vienkārši ignorēti, savukārt parādās uzvārdi, par kuriem ir liels izbrīns pat basketbola aprindās.
Ja par basketbola savienību un tās virtuvē notiekošo runājam un paturpinām, tad dīvaini ir arī, nu, gan pirms sezonu Latvijas basketbola līgai šogad, gan arī savā ziņā sezona. Jūrmalas komanda ilgi nebija skaidrs, būs vai nebūs. Tad acim redzot Valda Voina personīgās ieinteresētības dēļ beigās šī komanda tapa un ātri vien varēja norganizēt, ka tā tomēr būs. Temats par to, ka nomainoties pilsētu vadībai, basketbols vairs jaunajiem vadītājiem neinteresē un komanda arī vairs nav diezgan bēdīgi.
Jā, tas arī noteikti ir akmens basketbola savienības dārziņā, iespējams tikpat liels, kā mēs tikko runājam arī par izlasēm, ka nacionālā čempionāta šobrīd sastāda komandas, no kurām, teiksim, tādu piramīdu un loģiski sakārtot klubu sistēmu, mēs varam redzēt tikai varbūt divās, trijās, vispār ir īstermiņu projekti ar viena gada budžetiem, ja mūsu Latvijas čempionāts ir atkarīgs no vēlēšanām, un tā ir gada no gada. tad nu, tur acīm redzot kaut kas nav normāli. Tam pamatiem šīm komandām vajadzētu nākt no sporta skolām, vajadzētu nākt no teiksim, loģiskiem finansu avotiem, kas nav tā, kad apsēžās vienā krēslā viens cilvēks, viņam patīk zirgu skriešanās vai apsēdīsies otrs, un viņam ir lidmodilisms jau kopš bērnības tuvu sirdī, un tad ir jāgaida, mēs nevaram dot atbildi, mēs nezinām, būs komanda vai nebūs, un šis gads jau nav pirmais īstenībā, jo mēs nedēļ pirms čempionāta sākuma nezinājām, vai mums ir īstenībā 4, 5 vai 7 komandas, tas nav īsti nopietni.
Es kā jurmalniec varbūt nedaudz gribētu oponēt, es nezinu tiešām tās aizkulises, kas ir un kas nav, bet es varu pateikt, cik ļoti labi, ka šis Jūrmalas basketbola klubs tik saglabāts, bet nu tik ļoti daudz šie mazie bērniņi no sportskolām pārtraukumos izmanto šo basketbola zāli, ka tu redzi, ka tā ir tāda tiešām ieinteresētība un aizkulises cīņas ir un būs.
Nu, katrā ziņā Jūrmala noteikti ir viens no šīs sezonas tādiem patīkamiem piemēriem.
Jā, un turpinot par federācijām un tur notiekošo, es saprotu, kolēģi, jums abiem sirdī ļoti tūs ir basketbols, bet parunāsim arī par citiem sporta veidiem. Latvijas Viegla atlētikas savienība ieguva jaunu prezidenti šī gada sākumā.
Cilvēki mani uzrunājuši sportisti un arī treneri aizdomāties par šādu iespēju kandidēt jau sen pēc Londonas olimpiskajām spēlēm. Man tad bija cita plāna, jo es ļoti gribēju, lai man vēl viens bērns, un man bija jāpabeidz studijas arī diplomātijas akadēmijā. Un tad sāku lasīt signālus, ko sūta liktenis. Piotrs spēlē Rīgā, mēs pārvācamies, pieņēmām lēmumu, ka dzīvosim, paliksim dzīvot Latvijā. Pozitīvs kaut kād, ka tu dzirdē no cilvēkiem apkārt, ka tev jāiet, ka to viss ir un ka jādodas, mēs varam mainīt, mēs varam labāk, mēs varam uzlabot situāciju, mēs varam palīdzēt un tagad viss notiek. Un tas viss tādu veido tevi pārliecību, ka tiešām ir jāiet un ir jāmēģina un ir jādara tā, lai viņiem būtu tās iespējas.
Tāpat arī viļņošanās jau ilgi ir volejbola federācijā, tur pagaidām gan tā pati vadība Atta Sausnīša personā, nākamgad Latvijas futbola federācijas vēlēšanas. Cik svarīgi vai vajadzīgi vispār ir, nu, ka nevis šī sporta veida cilvēks ir federācijas vadībā, bet kāds ar labu politisko aizmuguri, iespēju lobijiem un tam līdzīgi, jo Inete tomēr iet citu ceļu, viņa grib, lai visi bijušie vieglatlēti strādā viņas komandā. Kā varbūt būtu labāk? Vai ir tāds zelta vidusceļš vispār? Jo arī politiskais lobijs skaidrs, ka ir vajadzīgs. Arī Inets Radevičs komandā ir. Emīls Jakrins no Rīgas satiksmes.
Tā mēs pastāmies, kas ir valdē šobrīd. Mēs redzam, ka tas nav tikai tāds sportisks entuziasms, ka tur tomēr ir krietni aizmuguri savākta. Un es domāju, ka Inete viena pati nu, tā tik droši nevarētu nostāties uz šī ceļa. Bet nu, tas varbūt arī ir tas. Tevs pieminētais zelta vidusceļš ir jābūt cilvēkiem aizmugurē, bet ir tam pašam galvenajam, kas dara šo darbu, tam prezidentam vai ģenerālsekretāram, kā kurā federācijā ir šis sporta veids jāsaprot un jāmīl. Un Inete, man liekas, ir lielisks piemērs tam, ka cilvēks, kurš tiešām nāk ar ne tikai ar tādu sajūtu, ka nu, es visu mūžu to esmu darījusi, tagad redz, karjera beidzās, ko man darīt, vajadzētu palikt sportā, nu labi, ko tu es varētu darīt, tur, re, kur ir tur vietiņa, davai es iešu tur. Nu, Inetā mēs redzam tā diezgan mērķiecīgi, viņa ir savs plāns, viņa redz savus, teiksim, konkrētas izmaiņas, kuras viņa ir sākusi veikt, un tur vajadzēja cilvēku, kurš var izdarīt, un kuram tiešām degats, un manuprāt, tas ir tas zelta vidusceļš. Futbols savukārt ir novirzījies šausmīgi tālu, tā teikt, iedrēfējis tādos sastāvējušos ūdeņos, ka jaunie cilvēki, kas tur ir nākuši, viņiem ir ļoti grūti kaut ko izdarīt, jo acīm redzot, tā iekšējā struktūra ir izveidota tāda, ka var pieder nu, tam, kas sēž tajā lielajā ādas krēslā.
To es tā kā gribētu salīdzināt ar tām personībām, kas ir arī veicinājuši dažādus vēsturiskus notikumus no Latvijas sportā, piemēram, Māris Verpakovskis un futbolista aizkļūšana līdz Eiropas čempionātam Portugālē. Anete Jēkabsone Žogot, Latvijas basketbolists, spēlē Pekinas olimpiskajās spēlēs.
Jā, nu Anete tagad ir aizgājusi to ceļu par no sporta tālāk, tagad mēs zinām, ka viņi sēž Rīgas domē, un cik es zinu, tad arī tā basketbola savienības tā teikt, vadības groži nav kaut kas tāds, kas varētu viņu neinteresēt. Teiksim, noformulēsim tā.
Sarunas noslēgumā mums, protams, jāparunā arī ir par gaidāmo notikumu. Tās ir Pjončhanas ziemas olimpiskās spēles Dienvidkorejā. Un to kontekstā viss šis gads principā ir parun ap Krieviju, parun ap dopinga skandāliem un to, kas notika Sočos. kolēģi, kad tad mēs dabūsim tās zelta un bronzas medaļas, kuras Latvijas sportistiem pienāks?
Ļoti labs jautājums, ja mums arī izsludinās tas, ka pasniegšana notiks nākamā olimpisko spēļu laikā, bet joprojām ailīties mēs redzam tukšumu, nu, tad mēs gaidām, kad attiecīgās federācijas, kurām šis lēmums ir jāpieņem oficiāli, vai nu sadūšosies, vai saņems kādus konkrētākus norādījumus no augšas, kas kā jebkuram ir arī viņiem. Maz laika ir palicis, es domāju, ka tāds lēmums nedrīkstētu būt atlikts uz februāri, nu, es domāju, ka janvāru pirmajās nedēļās tam būtu jābūt atrisinātam oficiāli.
Patiesībā tā ir smaga tēma, tas sajūts divējāds, un, protams, ir prieks, un otrkārt ir skumis par nozaktajām emocijām. Protams, mēs nedzīvojam tikai no emocijām, jā, bet tas nozaktais prīs, tas ir tā smaga. Es ceru, ka mēs visi kopā tomēr priecājoties kompensēsim to nozakto brīdi, jo viņi ir tiešām reāli čempioni. Tas bija skaidrs, jo tas jau mums ir skaidrs gadus 4 gadrīz, ka mūsēji ir olimpiskie čempioni.
Kāpēc tas nenotiek pagaidām? Man cīm redzot, tur tās zemūdens akmeņu bīdīšana pa to zemūdens šaha dēlīti tur notiek. Kādi ir iespējami visādi varianti? Mēs varam palikt arī bez olimpiskiem čempioniem. Ir bijuši precedenti, tā kā gribētu sagaidīt to brīdi, kad šiem pušiem būs mazliet, protams, tas nav pilnībā gandarījums, bet nedaudz gandarījums par to, kas viņiem tika atņemts pirms 4 dienas.
Mana prognoze ir atkarīgi no tā juristu darbu, cik liels būs potenciāls krievu juristiem un cik liels būs potenciāls starptautiskajai olimpiskajai komitejai, jo, ja mēs atceramies arī tos negatīvos piemērus Latvijas sportā, tad tieši juristu darbs ir savulaik pagriezis diskvalifikāciju no 2 vai 4 gadiem uz pāris mēnešiem. Pēc sarunas ar Lienu Kazlovsku, kas šobrīd strādā Eiropas padomē, viņa teica, ka ir ļoti daudz arī nepilnību bijušas starptautiskās pasaules antidopinga aģentūras darbā, piemēram, šīs izbraukuma laboratorijas minimizētās aizbraukšanu uz Sočiem, kas jau ir pārkāpums, un, teiksim, ja šie juristi pierāda, ka ir neliela pārkāpumi, un šo pārkāpumu kontekstā tad arī kaut kas ir noticis, ir veikts analīzes, tad es domāju, ka šīs tiesu lietas, tiesu darbu vēl vilksies ļoti ilgi.
Tas nav jautājums, lietojas dopingu vai nav lietojas dopingu, bet tas ir tieši tas, ko tu pieminēji, jautājums par procedūru, par procesu. To mēs nekad nav zināsim, kurš no viņiem ir vai kurš nav lietojis dopingu.
Jā, nu stāsti ir dažādi tie, kuri ir lasījuši šo te garo McLaren ziņojumu. Es personīgi, ka to lasīju pirmo reizi, ka tas tika publicēts, nu tur tiešām ne tikai mati cēlās stāvus. Dopings, lai paliek tai negatīvai pusē saruna, ir jāpabeidz uz pozitīvas notas. 2026. Gads, iespējams, vienīgā iespēja, kad Latvija varētu daļai rīkot olimpiskās spēles, nu ļoti patīkama ziņa taču.
Protams, jā, nu negribētu teikt vienīgā, mēs laiks rit, mēs zinām, ka mums jau viena tāda iespēja vienreiz jau bija bijusi 80. Gadā, mēs viņu veiksmīgi izsējām. Es domāju, ka tas būtu ļoti nepieciešams kaut vai tāpēc, lai mēs beidzot sakārtot Siguldas trasu atbilstoši tam, kā mēs jau gadu desmit jau runājam, kas tur būtu jāizdara. Un nauda mūsu valstī, kā zināms, var atrasties 5 minūšu laikā milzīgas summas visam kam. Galvenais, lai tikai būtu tāda kārtīga motivācija. Vai es gribētu, lai Sigulda kļūst par olimpisko spēļu pilsētu un iztēlojos, kas tur varētu notikt ar šo pilsētiņu skaisto šajā laikā? Arī neesmu pārliecinājis, lai gan tas, protams, būtu tāds atkal ieraksts mūsu sporta vēsturē.
Te varētu būt jautājums, vai mēs gribam turpmāk uzturēt Siguldas bobsleju un komaniņu trasu vai ļauties, lai apmēram tāpats monstrs, kā ir ar Rīgas sporta pilu šobrīd centrā, ka tas turpināsies pēc gadiem, nebūs šie ieguldījumi.
Jā, nu cerēsim, ka pareizie vīri pieņems pareizos lēmumus. Tāds aptuveni mūsu skatījumā bija 2017. Gads. Latvijas sportā, protams, ir vēl daudzi personāžu notikumi, kurus iespējams šeit nepieminējām. Ingmārs jau tā iekavās arī minēja Maira Briedi, protams, arī viņu mēs neaizmirstam un gaidām 27. Janvāra cīņu, kas tad arī izšķirs, būs viņš nu jau multimiljonārs vai paliks tikai miljonārs, un iespējams arī kaut kādā veidā mainīs viņa karjeras turpmāko attīstību, tā kā vēlam visu to labāko arī Mairim, bet šoreiz Latvijas Radio 1. Kanāla raidījuma piespēle ietvaros. Es, Mārtiņš Kļevinieks, sāku paldies saviem kolēģiem, Initai Kresai Katkovskai un Ingmāram Jurisonam, ka šodien atnācāt un parunājāt par sportu Latvijas Radio ēterā.
Paldies, Mārtiņ, un lai visiem viss izdodās 18. Gadā.